Počúvate 191. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka a spolu s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Keď tento týždeň sa tých udalostí moc neudialo, ale budeme sa predsa rozprávať o nejakých novinkách. Nvidia ukázala veľmi divokú umelú inteligenciu, ktorá sa naučila kresliť, tak chvíľku o tom. Ja mám nejaké postrehy o NFT a neviem, či budem musieť vysvetliť, čo je NFT, a dúfam, že nie. A David odsledoval pomaly sa valiaci, ako sa volá tá veľká masa ľadu, ktorá je nahore a potom sa zosunie dole a je z toho pleso, jak sa to volá. Po anglicky to glacier, ako je to po slovensky. Ľadovec. Veľmi pomaly sunúci sa ľadovec európskej byrokracie, ktorý ide prevaliť Twitter, Facebook a iný a ostatných.
A ešte sa možno dostaneme aj k tomu, prečo už nekúpite PS5-ku tento rok.
Lebo sa vypredali, to je jednoduché.
Tak dobre, ale keď sa akože niečo vypredá, tak potom to spravíš znova.
Už nemáme.
A to nie sú jak teplé rožky v Tesco o 10.
Nemáme.
Dobre.
Sú inak, sú presne ako teplé rožky o 10. Presne tak sa tie PSK predávajú.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz bezpečnenanete.sk. Tento mesiac o kybernetickej vojne. Tak čo chceš ešte? Chceš začať rožkami?
Začneme rožkami, len aby som nemusel vysvetľovať, čo sú NFTs.
Nie sa tomu. Keď začneme Európskou úniu, tak prestanú spočúvať všetci.
Dobre, tak myslím, že aj keď začneme to moju tému, tak nás bude prestanú počúvať. Ale skúsime to. Začnem od konca a do nášho newslettera
dáme... Podľa mňa, to je také niečo. Nemusíme ani hovať, lebo poslucháči vždy vedia, že my nikdy nezačítame od začiatku.
Ale začnem od konca. Do nášho newslettera...
Veš, klik je ako ten film Tenet, že pozeráš to a myslíš si, že tomu rozumieš, ale nerozumieš tomu a nedáva to zmysel.
Ja som to nikdy nemal ambíciu pozerať. Normálne som si povedal, že nie.
Je to, dá sa to legálne už pozrieť na HBO Go, tak som si to pozrel. No ja som obetoval 2 hodiny svojho života a teda ja som tým, že nechápem, toto nemalo vzniknúť. Prečo som toto pozeral, nerozumiem to teraz.
Možno keď si to pozrieš znova.
Ja mám Nolana veľmi rád ako režiséra a jeho filmy, ale toto si myslím, že už bolo, že vieš, keď už si taký veľký, že ti povedeš, dobre, pustíme ti aj tento experiment, tak nie stále by tam mal byť niekto v tom takže filmom v štúdiu, kto povie, že to je už moc.
V nejaký moment potrebuješ naozaj človeka, ktorý ti povie, že toto nie. Že si si naozaj istý? Vieš, ten presne, že si si naozaj istý? A od nejakej akože veľkosti slávy tí ľudia prestanú existovať a potom sa stanú hviezdne vojny 1 až 3 a 6 až... Nie, 7 až 9.
Lebo to sú tie testy, ako keď prídeš prvýkrát do redakcie a povedia ti, že musíš veci písať ako tak, aby keď napíšeš ten článok a chceš mňa niečo vysvetliť, tak aby to pochopila tvoja mama a stará mama, tak tento film by tým testom určite neprešiel.
A teraz si ma akože podkopal zámerne, keď idem vysvetľovať non-fungible token, čo sú, tak by to akože pokúsala moja stará mama, lebo akože nie. Dobre.
Skúsim.
Začnem od konca. Do našej newslettera.
Tento diel by sme mali nazvať, že dielom, kedy odišlo najviac poslucháčov v prvých 5 minútach.
My sa snažíme znovu vytvoriť teret. Akurát v podcastovej forme. Začnem od konca. Do našej newslettera, ktorý môžete odobrať na sme.sk/clickmail, dáme link na síce anglicky písaný, ale veľmi dobrý a veľmi dlhý spis z newslettera, ktorý sa volá Garbage Day, kde autor na proste mnoho tisíc znakov rozpisuje to, že ako na internete vlastne prebieha taká, že veľmi podivná, tichá kultúrna vojna medzi ľuďmi, ktorí sú veľkými fanúšikovmi investovania do kryptomien a do špecifickej podskupiny. Ja tomu budem jednoducho hovoriť, že kryptomeny, ale ešte sa dostanem k tomu, čo to je. A potom medzi rôznymi, povedzme, že tvorivými komunitami, proste nejaké skupiny umelcov, nejaké skupiny ľudí, ktorí majú nejaké akože špecifické proste preferencie, nazvime to, kedy proste sa začínajú, sa akože rozputávajú rozmotávajú hádky, rozmotávajú sa proste také tie masové, že si robia zle, že si nahlasujú účty za veci, ktoré neurobili a tak ďalej a tak ďalej. A snažil sa tento človek, akože ten Garbage Day newsletter sa snažil rozplísť, že čo sa tam sakra deje. A rozpetol to veľmi pekne a chcem len proste dať tam kredit, hej, chcem, že toto je dobrý zdroj, ktorý si o tom chcete prečítať, ale v princípe, aby sa ten sport dal pochopiť, tak potrebuješ byť schopný požúvať koncept NFT, ktorý... Si v pohode?
Ja som.
OK, pod Davidom sa zlomila stolička?
Wow. No aj, že bol na mňa spáchaný atentát.
Dobre, čiže... Aby si to pochopil, potrebuješ rozpliesť to, čo sú tzv. Non-fungible tokens. Je to, a nie je to úplne jednoduchý koncept, ale keď si predstavíš akoby jeden bitcoin, jedna kryptomena, teda existuje jedna v rámci blockchainu, ale v rámci nejakej akože siete existuje jeden nezreplikovateľný kus kódu alebo jedna nezreplikovateľná vec, ktorú ty môžeš niekomu predať, posunúť alebo nejakým spôsobom dokázať, že ju vlastníš. Keď je toto iba kus kódu, tak najčastejšie to používa ako peniažčok, ako proste žetónik, ktorý dokazuje, že aha, áno, mám ten žetónik a v rámci ten blockchain má vždy perfektný záznam v ideálnom svete o tom, že kto vlastní, ktorý žetónik, ktorý je zakódovaný vlastne v tom veľkom sieťovom kóde. Tento istý koncept platí aj pre to, čomu sa hovorí, že NFT alebo non-fungible tokens, s tým rozdielom, že v rámci toho žetóniku je ďalšia informácia, ktorá hovorí, že tento žetónik nie je iba žetónik, ale tento žetónik je zároveň dôkazom toho, že ten človek vlastní žetónik a zároveň nejaký kus, najčastejšie je to môže to byť obrázok alebo nejaký kus digitálneho umenia alebo digitálnej informácie, ktorý nie je iba ten žetón, ale je to nejaká nadstavba toho žetónu. Čo znamená, veľmi často sú to proste iba veľmi jednoduché obrázky, ale môže to byť muzika, môže to byť v zásade čokoľvek iné. Dôležité povedať na tomto mieste je, že ten obrázok, keďže je na internete, tak ty ho samozrejme, ako všetky ostatné obrázky, môžeš skopírovať a poslať ďalej, ale niekto niekde môže tvrdiť, že toto je dôkaz toho, že ja mám, že som vlastníkom, alebo respektíve nejakým druhom, že mám nejakú kontrolu, lebo kontrolu ani nepredstierajú nad tým digitálnym umením, to nazvime, alebo nad tým digitálnym obsahom, ktorý je naviazaný na ten žetónik, ale že ja som vlastník toho žetóniku, ktorý má naviazaný je to digitálne umenie.
Tak ja myslím, že jeden z tých princípov, aj prečo to celkovo vzniklo, bolo presne to replikovanie tej originality umeleckých diel vo fyzickom svete.
V princípe áno. Akurát, že presne je tam ten spor, dostanem sa k tomu, toho akože replikovateľnosti a vzácnosti. A v princípe je to nejaký pokus, ako zaviesť do toho sveta koncept unikátnosti. A trh okolo týchto, a budeme to hovoriť, že NFT, ale keď si predstavíte NFT, tak si predstavte žetónik, na ktorom je nakreslená akože vysmiatá opička a potom je vedľa aj žetónik, na ktorom je nakreslená...
Normálne, že keď si budeme rozhovať o NFT, tak podľa mňa by sme sa mali že si predstaviť, že certifikát. Normálne, dobre. Že certifikát originality. To je myslím, že najpochopiteľnejšie k tomu.
Certifikát originality, ale zároveň on má v sebe, to je dôležité pre ďalšiu konverzáciu, má v sebe aj tú informáciu, akože má v sebe zároveň, je to certifikát a na jeho zadnej strane je nakreslená tá vec.
Akože, na zadnej strane ten Picasso.
Áno, je to, že certifikát, že ty vlastníš Picasso a keď ho otočíš, tak na zadnej strane je nakreslený ten Picasso, čo znamená, že ak máš ten certifikát, tak technicky môžeš si urobiť aj kópiu toho Picasso.
Hej, čiže ja môžem mať Picasso a on nebude mať na druhej strane ten certifikát.
Presne tak. Ty si môžeš urobiť 1000 kópií a keďže v digitálnom priestore je veľmi jednoduché veci kopírovať, tak môžeš urobiť 1000 kópií tých Picasso, ale ten tá druhá strana, ten certifikát, tak ten sa skopírovať nedá, lebo akože bez toho, aby si nepolámal celý ten systém. A okolo tých NFT, okolo tých certifikátov akože vznikol obrovský trh, lebo ty si môžeš vytlačiť ten certifikát k čomukoľvek. My by sme technicky mohli vytlačiť NFT certifikát k prvému dielu kliku a začať hovoriť, že chce si toto niekto kúpiť z nejakého dôvodu? Nie, nekupujte si také. Ale môžeš niečo nakresliť a vytlačiť k tomu ten certifikát v nejakom z tých blockchainových systémov. A začalo okolo toho... Niektoré tie certifikáty sa začali veľmi draho predávať. Napríklad ľudia, ktorí vymysleli nejaké prvé populárne memečka, tak akože predali certifikáty s tým memečkom. Opäť, akože je to vlastne veľmi zvláštne, lebo ten certifikát ti vystavil človek, ktorý už nad tým obsahom aj tak nemal tú kontrolu. Hej? Takže si vlastne iba kúpil vec, ktorá je naozaj taký, akože je to rovnaký certifikát, ako by som ti ja vytlačil, že ja, Ondrej, dávam ti túto certifikát, ktorý som akože mohol aj podpísať vlastnou rukou, že tuto máš prvý diel podcastu Klik, lenže ten je v mnohých podcastových aplikáciách stiahnutý, akože prvý diel podcastu Klik, že kto ho vlastní, hej? Lebo úplne formálne ho akože legálne ho vlastní Petit Press, naše vydavateľstvo. Čiže je to veľmi akože neregulované a komplikované prostredie, ale, a teraz sa vraciam k tomu úplne, že prečo okolo toho vojna, okolo toho, že tie certifikáty vôbec existujú. A sú ľudia, ktorí naozaj sa akože pokúšajú vandalizovať tie burzy, ktorí proste akože útočia zase na tých ľudí, ktorí sú fanúšikmi tých NFT systémov. Zase tí fanúšikovia NFT systémov nie sú žiadni akože zlatíčkari a oni útočia proste naspäť do tých komunít. A tá interpretácia, ktorú som akože, ktorú som veľmi akože páčila a bola veľmi zaujímavá, je od človeka, ktorý vlastne je jeden z tých akože, že okrajových komunít, že Furis community, ktorý to spísal a hovorí, že existencia tých NFTs je pokus vrátiť do systému, do digitálneho systému tvorby umenia alebo tvorby obsahu, koncept vzácnosti. Ale ten koncept vzácnosti, tá výhoda toho digitálneho prostredia je, že koncept vzácnosti je prekonaný. Hej, že ty sa pokúšaš vrátiť akože nedostatok niečoho do systému, ktorého hlavná výhoda, ktorého hlavná sila bola v nekonečnej replikovateľnosti tých vecí. A ten argument proti tomu je, že toto že ty ako tvorca máš veľa dôvodov, prečo by si toto nechcel. Okrem iného to, že dobre, predstav si, že niekto urobí tú prvú lolket, tú prvú mačku s tým popiskom, a nejakým spôsobom ti zamedzí, proste, aby si ju mohol replikovať, kým mu nedáš jeden cent. A proste celá tá akože meme kultúra okolo toho by nevznikla, alebo by bola akože tokenizovaná a zrazu by akože do toho vstúpili peniaze. Niektorých ľudí by si úplne vylúčil z toho tvorivého procesu, lebo si nemôžu dovoliť ten jeden cent, alebo 2 centy, alebo 5 centov, alebo koľkokoľvek. A ten argument je, že ak by tento systém bol prospešný pre tvorcov obsahu, tak by ho už používali. Že by si videl ľudí, ktorí vytvárajú ten hodnotný obsah akoby umelcov, ktorí majú veľký záujem proste na tom nejakým spôsobom pracovať v tých komunitách alebo proste, že tvorí to umenie. Takže už by to dávno používal, lebo tie systémy sú drahé a používateľné roky. Ale akože nemáš dôvod, lebo tá kreativita, a to je jedna strana tej hádky, funguje dobre, lebo nie je viazaná nedostatkom ničoho. Proste keď niekto niečo vytvorí, niekto iný to môže zobrať, remixovať, hrať sa s tým, pracovať s tým a tak ďalej a tak ďalej. Na druhú stranu, tí ľudia, ktorí sú akože za tým NFT hovoria, že toto je spôsob, akým ty vieš predávať veci bez toho, aby si museli ísť z akéhokoľvek prostredníka. Hej? Že ty si vytlačíš v tých blockchainových systémoch, ktoré sú pomerne otvorené, aj keď akože, už teraz musíš ísť často cez nejakých sprostredkovateľské burzy a tak ďalej a tak ďalej. Ale vieš si zaistiť, že aha, ja si tento certifikátik v tom blockchainovom systéme viem vytlačiť aj ja ako Ondrej. Nepotrebujem ísť za žiadnym právnikom, nepotrebujem akože nič iné urobiť a viem ho ukázať a niekomu teoreticky predať za ďalšie kryptomeny, ktoré potom viem v nejaký moment si zameniť za skutočné peniaze. A to je ten akože ten súboj, kedy ti do toho vlastne a prvýkrát mi to docvaklo v tomto kontexte, že do toho systému sa ti niekto pokúša dávať nedostatok, kedy nie je dôvod, aby tam nedostatok bol, lebo všetko je to iba nekonečne akože replikovateľná informácia. Ale zároveň sú ľudia, ktorí veria, že tým, že z tých vecí urobíš nedostatkové veci, tak vstúpne ich hodnota a budeš... Lebo zase na druhú stranu tebe nič nebráni vydať tých certifikátov 1000, hej? Čiže ja môžem tak, ako máš niektoré grafiky, proste fyzické grafiky, teraz hovorím, proste fyzicky vytlačené diela, kedy máš grafiku, ktorý je, že aha, je iba 1000 kópií tohoto na svete. A nie je to jedinečné umelecké dielo, nie je to ručne malované, ale ja som umelec, ktorý vytvorí grafiku a urobí 1000 kópií a už neurobím 1000 prvú, lebo som sa rozhodol, že ju neurobím, ale technicky mi v tom nič nebráni. Čiže a keď sa začína ten spor pozerať takto, tak to začne byť oveľa, oveľa zaujímavejšie. Že to nie je spor proste o to, že kto na tom zarába, proste, že to nie je že hádka o to, ale že je to hádka o to, ako bude vlastne vyzerať ten ekosystém pre tvorivosť a pre jej podporu proste v ďalšej generácii tých webových aplikácií. A potom ten koniec je veľmi, akože, že veľmi pekne je to zhrnuté, že vlastne ide o to, že či budeme pokračovať v budúcnosti, kedy je všetko akože zadarmo, ale veľa z toho je odpad, čo je dnes. Alebo, ale tá druhá verzia tiež nie je oveľa lepšia, lebo tá druhá verzia, kedy za všetko musíš zaplatiť. Kedy je proste, že kedy je to všetko, je to proste ako Luna Park, kedy proste, že všetko je, na všetko potrebuješ zrazu lístok. A to sú proste tie dve budúcnosti, kedy oni asi pravdepodobne to nie je tak, že to bude buď tak, alebo tak, ale proste jedným z tých smerov sa ten web vydá. Čiže ak niekedy akože budete počúvať o NFTs, tak akože za tým je aj toto a to je prvýkrát ma to zaujímalo. Prvýkrát ma to akože začalo zaujímať ako myšlienkový koncept NFTs, lebo ja som doteraz o tom uvažoval ako o akože bratrancový kryptomien, ktorý je 99% špekulácie, čo inak stále môže byť pravda. Akože 99% tej hodnoty stále môže byť špekulatívna, ale akože že má to akože hlbší rozmer, má to, tá brázda je hlbšia za tým.
No dobre, ale keď si toto všetko si naštudoval, tak kde si sa posunul v tom uvažovaní o NFT, akože ty sám?
Je to komplikované, podľa mňa, lebo zatiaľ sme úplne ignorovali ten, povedzme, že rozmer efektívnosti alebo inovatívnosti, alebo rozmer toho, že tieto NFTs na to, čo robia, sú zúfalo neefektívne. Tým, že beleží na blockchaine, ktorý má pomerne veľkú energetickú náročnosť, tak akože takmer nič z toho, čo dosiahneš pomocou toho NFTs ako tvorca, by si nevedel dosiahnuť oveľa efektívnejším spôsobom tým, že máš nejakú autoritu. Čo znamená, že ak by som si chcel vytlačiť ten certifikátik, tak môže mať veľmi populárnu službu. Vymyslím si, predstav si, že Unsplash, čo je veľmi populárna fotka na zdieľanie fotiek, ti začne hovoriť, že aha, a môžete podporiť to, že tuto je tvorca, ktorého fotky ste si kúpili, a tuto on má za 1 euro, si môžete kúpiť akože jeho certifikát, jeho fotky, a Unsplash vám garantuje, že ho vlastníte v úvodzovkách a môžete ho teoreticky nikomu predať. A to isté platí o hrách. Hej, tie NFT sa začínajú predávať. Presne preto som hovoril, že ten žetónik má na zadnej strane kópiu tej informácie, ktorú používa, lebo začínaš mať hry typu Axie Infinity, čo neviem, či si o tom počul. Predstav si, že Pokémonov, taká tá klasická Pokémon hra, kedy ty máš akože vo vrecku Pokémona a ten Pokémon zápasí s inými Pokémonmi a môže sa vyvinúť a byť silnejší a lepší a môže nejakého chytiť. Tak niekto postavil hru, ktorá sa volá Axie Infinity, čo technicky nie je to Pokémon, ale akože je to rovnaká, filozoficky rovnaká hra. Akurát tie postavičky v tej hre, ktoré zápasia, sú každé z nich je NFT, ktoré tá hra vlastne vytvorí a môžeš ho predávať medzi niekým. Aby si vôbec mohol začať tú hru, tak si musíš kúpiť akože tie postavičky. Teraz, čo sme sa pozerali, tak sú že stovky eur, aby si vôbec mohol začať hrať. A potom ich môžeš ich v rámci tej hry vylepšiť, nájsť nejaké nové, rozmnožiť, vyvinúť niečo a predávať ďalej. Alebo v rámci tej hry zarobiť nejakú ďalšiu akože pridruženú kryptomenu. A do tohoto systému ti akože začínajú naskakovať veľkí hráči a Axie Infinity začalo byť, že obrovské na Filipínach, kedy proste tam bol tvrdý lockdown a ľudia že doslova nemali čo robiť, mali internetové pripojenie, tak začali akože riešiť Axie Infinity a zarábajú na tom. A potom máš ešte ľudí, ktorí na tom Axie Infinity fungujú, že dobre, ja sa nebudem hrať túto hru, lebo proste to je, akože dlho to trvá, ale ja mám veľa peňazí, lebo som proste dobre zarával, tak si nakúpim proste, že stovky tých príšeriek alebo desiatky, najmem si ľudí na Filipínach, ktorým tie príšerky požičiam a oni mi dajú percento z toho, čo zarobia, keď ich potom zase neskôr predajú. A toto je možné a teraz, že aha, povieš si, že super, že aha, tie NFT, či toto umožnili a ani to nie je úplne pravda, lebo je pravda, že existujú tie príšerky na tom blockchaine, lenže teraz si predstav, že oni vypnú tú hru. Ten blockchain samozrejme prežije, ale tá hra, akože ty vlastníš naďalej ten kus toho blockchainu a máš nad ním kontrolu, ale tá hra, ktorá s tým blockchainom nejak interagovala, zanikla. Čiže naďalej prevádzkovateľ tej hry kontroluje všetky tie akože digitálne produkty, ktoré v nej existujú. Čiže si nezískal nejakú veľkú mieru kontroly nad tým. A tá hra by mohla existovať aj bez toho, aby bola postavená na NFTs. Proste, no, oni by mohli mať normálne databázku a povedať, a všetko, čo robíš v rámci tých NFTs, by ti oni mohli umožniť robiť v rámci tej hry s tými istými cenami, s tými istým trhovým mechanizmom. Čiže podľa mňa to môže byť zaujímavé, tie NFTs môžu byť zaujímavé až v momente, kedy sa začne diať to, že sa začnú prelievať medzi ekosystémami. Že dobré príšerka z Axie Infinity zrazu môže fungovať v hre XYZ. Hej? To je presne ten koncept, ktorý akože Zuckerberg sľubuje s metaverzom, ale aj tam si myslím, že tým, že už dnes vlastne tie veľké koncepty vytvárajú tie veľké firmy a nakoniec to skončí tak, že tie NFTs akože budú tie hlavné systémy proste budú prevádzkované akože prvotnou veľkou investíciou niekoho, kto ich vybuduje a tak ďalej, že to nebude tá akože kryptopunková budúcnosť, ktorú si podľa mňa ľudia od toho akože predstavovali pred 10 rokmi, že v tom budú veľké peniaze a veľkí investori. Čiže si nemyslím, že to niekoho akože oslobodí z jarma veľkej korporácie, len skôr si myslím, že to je cesta ako do toho systému vniesť opäť nedostatkovosť alebo vzácnosť, ale ten moment, že je vzácnosť dobrá alebo zlá, ja neviem. Normálne, lebo akože podľa mňa bude veľmi záležiť na tom, ako to reálne bude vyzerať, koľko to reálne bude stať, ako sa reálne budú správať vlastne tie ekosystémy. Uvidíme.
A teda teraz nad tým neexistuje žiadna, alebo teda existujú nad tým nejaké entity, ktoré o tom rozhodujú?
No, existujú...
Myslím, že tie, čo vydávajú tie certifikáty, nie?
To už je veľmi komplikované, lebo akože ten proces toho, ako vytlačíš to NFT, veľmi záleží od toho blockchainu, ktorý na to používaš a tak ďalej. Proste, akože ty vieš vytlačiť tie certifikáty, ale veľmi často na to vlastne ty ten certifikát naviažeš technicky na jednotku nejakej kryptomeny. A akože tamto začína byť veľmi komplikované, že dobre, tá Axie Infinity akceptuje túto kryptomenu vlastne a iba tento jeden konkrétny akože druh NFT, respektíve iba jedno tento akože konkrétny, alebo má vlastnú úplne kryptomenu, čiže ktorú môžeš vymieňať na tých kryptoburzách a tak ďalej, ale akože nie je tam žiadny, akože nie je v tom žiadny druh poriadku ani, a ľudia, ktorí sú v tom zahrábaní, ti budú hovoriť, že ani nechcú, aby v tom bol žiadny druh poriadku, proste, že to nie je dobré. Porozprávame o Európskej únii, ja som teraz dlho hovoril.
Ja som celý čas hovoril, že ty keď si o tom rozprával, o tej interoperabilite, lebo v podstate akože presne pri tých, že ak bolo inšpiráciou fyzické umelecké diela pre NFT, tak proste to, keď chceš preniesť do online priestoru, tak potrebuješ niečo presne, ako si ty dal ten príklad, že potrebuje to byť prenosné, že mne to nemôže, aby to nestratilo na tej hodnote akože úplne, alebo nikdy, tak musím ja vedieť to NFT v budúcnosti vedieť preniesť, proste, že z jednej platformy na druhú. Čo sa stalo, tak tento týždeň taký výbor Európskej únie posunul do, a neviem, či je to v rámci Európskeho parlamentu, sa to hovorí, že prvé čítanie, druhé čítanie, ale ako máme akože v slovenskom parlamente, keď schváľujú zákony, ale akože predstav si, že podobný proces. V podstate výbor je špecializovaný, sú tam europoslanci, ktorí dajú návrh zákona, tam ho odsúhlasia, keď to prejde tým výborom, tak sa to dostane potom do Európskeho parlamentu a tam, keď sa to schváli, tak potom sa ide ešte vyjednávať s členskými štátmi a až potom to vôjde akože úplne do platnosti. Že to je akože veľmi jednoduchým spôsobom opísaný ten mechanizmus, ako funguje Európska únia, ale teda akože nechcem ísť do toho hlbšie. Lebo samozrejme to má ešte rôzne ďalšie odbočky. Ale čo sa stalo? Európska komisia ešte pred rokom predstavila dva také zásadné legislatívne návrhy. On sa už dlho rozpráva v Európe, že o jednotnom digitálnom trhu, že čo všetko musí vzniknúť alebo byť prijaté, aby niečo také mohlo fungovať, pretože máš v Európe jednoducho niekoľko tucov krajín, kde každá má nejaké svoje zákony a keď ty chceš robiť v rámci celého európskeho priestoru niečo v digitálnom priestore, tak potrebujú sa všetci rozprávať akože tým istým jazykom. A teraz nejde len o to, že aby som napríklad, že ja si idem založiť nejaký startup a mohol sa ľahko rozširovať do ďalšej krajiny, že proste nebude tam úplne iná legislatíva. To je jeden moment. A druhý moment je aj, aby boli tie pravidlá, ktoré sú ako keby, že hranice, že pokiaľ čo ja môžem robiť, tak aby boli tiež rovnaké. No a v podstate sú dva návrhy zákonov, o ktorých sa teraz rokuje. Jeden je zákon o digitálnych službách, druhý je zákon o digitálnych trhoch. Už sa o nich čo to popísalo, ale vždy je to komplikované. Lebo ono to nie je jednoduchá vec na pochopenie. Teraz, tento týždeň bol posunutý v podstate tým výborom, bol schválený zákon o digitálnych trhoch. V podstate tie veľké strany sa dohodli, že dobre, odsúhlasíme to. Každému prešli tie návrhy, ktoré chceli. Dali ten návrh zákona, schválili a posunuli to, že dobre, tak teraz ide to na pripomienkovanie do Európskeho parlamentu, kde sa potom k tomu môžu vyjadriť všetkých tých, neviem, koľko stoviek poslancov je tam. A ten zákon teda, čo bol teraz posunutý tým výborom, bol zákon o digitálnych trhoch. A čo nám hovorí ten zákon o digitálnych trhoch? Tak on robí takých 5 veľkých vecí.
A z nich niektoré môžu byť. Dávid zúrivo scrolluje do svojich poznámok.
Oh my god. Teraz som to stratil.
Keby som tvoj učiteľ filozofie, tak by som sa, alebo náuky o spoločnosti, tak by som sa natiaľ, že pán Tvrdoň, takto ste sa pripravili?
Vieš čo najhoršie, že ja som to tu mal a už to tu nemám. Jak je možné, že som to tu mal a už to nemám?
Je možné, že používaš poznámkovací systém od Apple?
Nie, je to možné, že nepoužívam žiadny poznámkovací systém.
Tak to by mohlo byť za
to. To by mohlo byť, nie?
To by mohlo byť jadrom tvojho problému.
Čakaj. Á, dobre, už to mám. Alebo nie? už to mám. Dobre, čiže 5 vecí určuje. Chce spraviť to, že chce identifikovať, kto sú gatekeepery. Teda máš v tom priestore proste veľkých technologických hráčov, každý má nastavené nejako akože inak pravidla a na to, aby si mohol im určiť tie pravidla, tak samozrejme musíš, vieš akože že základ zákona, tak musíš povedať, že aha, dobre, že pre koho to platí, tak v tomto zákone to vyšpecifikovali, že ak má tá firma trhovú hodnotu nad 80 miliard eur a ročné tržby aspoň 3 roky po sebe 8 miliard eur a majú 45 miliónov aspoň používateľov v európskom hospodárskom priestore, tak sú akože považovaní za gatekeepera a teda vzťahuje sa na nich tento zákon. Čiže teraz si akože určil tú bázu, že pre koho to platí a teda, že kto každý tam spadá, takže že do takýchto, samozrejme spadajú tam tie úplne klasické prípady, na ktoré by si povedal aj ty, bez toho by som povedal ja, že Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple a tak ďalej, ale potom tam spadajú aj európske samozrejme firmy, napríklad Booking.com, čo je holandská firma, ale napríklad aj čínska Alibaba tam spadá. Mm-hmm. Čiže teraz si určíš, že na koho sa vzťahuje ten zákon a teraz ten zákon im hovorí, že dobre, že ako môžu fungovať, jedna z tých piatich vecí je, že tá ďalšia vec, že ako môžu cieliť reklamy, na koho môžu cieliť reklamy, že nemôžu to cieliť napríklad na mladistvých, potom, že keď porušia tie zákony, tak môžu zaplatiť, môže sa im dať pokuta od 4% do 20% ich globálneho ročného obratu, čo je hrozne veľa peňazí. To sa inak nezdá, vieš, že proste, že ty spravíš niečo, prepiskneš v Európe a proste, že Európa je, povedzme, pre teba, že malý trh, ale už máš veľký trh mimo Európy a zrazu musíš proste, že miliardy platiť, lebo si to proste akože prepiskol.
Pre mnohé z tých firm by to bol prakticky celý zisk. Akože, aj keď marže sú pre mnohé akože fajn, ale akože že mnohé majú marži akože okolo 30% digitálne firmy, ale povedzme, že Európska únia v tom extrémnom prípade zožerie celý tvoj zisk. Komplet, celý globálny zisk za rok.
Áno, a ešte tie najzaujímavejšie veci, ktoré tento zákon prináša, je interoperabilita, teda možnosť komunikácie dvoch zariadení alebo dvoch aplikácií na posielanie správ. Čiže napríklad, že ty používaš Twitter, ja používam Signal, tak jedným z tých nariadení toho zákona bude, že nie, že ty nemôžeš, takže tá služba nemôže odo mňa vyžadovať, aby som si aj ja nainštaloval Twitter, jednoducho majú fungovať na jednom protokole, ktorý komunikuje cez tie dve služby. To sa odborníci vyjadrili, že zhodovo konci, že toto je jedno z tých, akože nebudú to tie technologické firmy, k tomu sa ešte dostajem, akože ani jedna z nich nie je fanúšikom tohto návrhu zákona, ale akože technicky to nie je náročné, vieš, len im povie, že dobre, my tu budeme udržiavať, alebo vy tu budete, alebo proste spoločne budeme udržiavať nejaký protokol, zapracujete ho a jednoducho to bude fungovať, vieš, proste povie sa, že dobre, že bude sa to identifikovať, neviem, cez telefónne číslo, alebo cez e-mail, alebo môže si to spojiť aj vytvorí sa ID a jednoducho to bude fungovať a ty mi môžeš posielať. To je pomerne veľká vec, voči ktorej sa veľa z nich akože stavia z tých technologických firiem, ale presne to je ten, jednak, že to je ten efekt, ktorým veľa tých firiem narastlo. Jednoducho moji kamaráti používajú Messenger a ja si stiahnem Messenger, aby som si mohol s nimi písať, alebo moji kamaráti používajú Twitter. Nemám ich veľa, tak ja si stiahnem Twitter napríklad. A tá posledná vec, ktorú ešte by som mal dodať, ten zákon, otvára dvere aj preto, aby si mi ty nemohol povedať, že ktorú aplikáciu si ja môžem nainštalovať. Čiže napríklad veľmi slávne Fortnite má problém, alebo teda Epic Games, spoločnosť má problém s Apple, nemôže tam prevádzkovať hru Fortnite, lebo proste majú nejaké prieťahy, riešia to na súde s Applem, nebudem sa teraz do toho akože hlboko dostávať, ale v podstate Fortnite si ja môžem stiahnuť na webe, môžem si ho stiahnuť, môžem obísť Google Store, tam si ho môžem stiahnuť, ale nemôžem si ho na iPhone sa hrať normálne, lebo proste ten oficiálny obchod to nedovolí. Tak v podstate tento zákon hovorí, že nie, že musia mi dovoliť tie platformy prístup k takýmto aj aplikáciám, keď sa ja rozhodnem. Čiže de facto to je ten známy sideloading, ktorý sa používa ako termín. To znamená, že nejdem cez oficiálny obchod s aplikáciami, ale stiahnem si to niekde inde. Tu inak prichádza tá dobrá poznámka, neviem, či sme to otvárali pred týždňom v Kliku, ale práve šéf Epic Games, Tim Sweeney, navrhoval, že by bolo super, alebo samozrejme pre neho, ale akože mne to prišlo ako celkom dobré riešenie tiež, že spraviť univerzálny obchod s aplikáciami, ktorý by nebol viazaný na platformu a bol by udržovaný akože niekoľkými entitami a znamenalo by to, že proste, že mohol by fungovať aj na Apple, Google, na Huawei, hoci kde a jednoducho, keď si tam dáš hru, tak nemusíš akože pridávať na všetky tie platformy, ale automaticky by bol na tých platformách. Technologicky je to určite výzva, ale ten nápad, že by bol proste, že ďalší hráč, čo by bol nejaký univerzálny obchod, ktorý by bol, ja neviem, ideálne nejakou nezávislou inštanciou udržiavaný, alebo proste by sa vytvorilo nejaké konzorcium, ktoré by na to dohliadalo, lebo jednoducho vždy potrebuješ nad niečím takým mať dohľad a kontrolu a proste nastavené pravidlá, aby si zrazu nevytvoril nejaký, ako sme sa aj rozprávali, bezpečnostných klikov, proste, že vektor útoku ľahký, že aha, dobre, tu môžu dať všetci všetko.
A potom ešte druhá vec, že ťažko budeš manažovanie politik takého obchodu bola dosť nočná mora. Že, dobre, aký môže tam byť obsah? Môže si tam dať nejaká stránka, ktorá má ľahký erotický obsah svoju aplikáciu, alebo nemôže si tam dať svoju aplikáciu? Ako, že už zrazu tam začneš vidieť veľmi akože komplikované ako, to potom vieš urobiť tak, že na ten obchod to môže prísť a ty ako platforma by si to mohol odmietnúť, hej? Že ten obchod príjme čokoľvek a bude to distribuovať akože takmer čokoľvek, určite nie nejaké že tvrdo ilegálne veci, ale ty ako platforma môžeš odmietnúť tú inštaláciu, len to by išlo proti zmyslu toho celého, lebo to je presne to, že aby si mal obchod, ktorý akože nie je pod kontrolou tej cieľovej platformy. Čiže ako ten nápad je to pekný, ale podľa mňa je toľko praktických problémov, že sa tak nedá zrealizovať.
Povedzme si na rovinu, v realite sa rozprávame o pár ďalších hráčov, pre ktorých by sa otvorilo, ktorí majú tú silu udržiavať takéto obchody s aplikáciami. Jednoducho akože, že aby si niečo také udržiaval a bol kompatibilný so zákonmi, všetkými, ktorými máš byť, tak jednoducho akože potrebuješ celkom veľký kolos. Čiže napríklad, že veľmi známo, Samsung má takýto svoj obchod s aplikáciami. Epic Games má takýto obchod s hrami, potom sú ďalšie obchody s hrami, Huawei má a tak ďalej, ale jednoducho akože týchto veľkých hráčov by si asi narátal na prostoch dvoch, troch rúk.
Alebo by sa pozrel do toho európskeho zákona, ktorý ti presne hovorí, kto sú.
Áno, alebo, ale skôr mi ide o to, že v podstate, že nie ide o to, aby si to každý mohol urobiť, ale skôr, aby sa vniesla do toho trhu a do toho systému, že možnosť výberu. Čo je aj jedným z tých dvoch vlastne v úplnom základe. Tie dva zákony chcú priniesť to, že aby ten priestor bol kompetitívnejší, akože, akože súťaživosť, že jednoducho, ja neviem, ty si ako Ondrej povieš, že chceš vybudovať obchod s aplikáciami a máš nejaký akože geniálny nápad, prečo by to dobre fungovalo a ako budeš spĺňať aj všetky samozrejme zákony, ale že máš nejaký super nápad, tak teraz ho môžeš mať, ale takmer určite ho nebudeš vedieť zrealizovať. Ale akože, ak sa ti otvoria tie dvere, tak akože možno, samozrejme stále by si potreboval pár miliárd, ale možno by ti ich niekto na ten tvoj geniálny nápad dal.
Takže ak niekto má pár miliárd, ktoré mi chce na moje geniálne nápady, tak klik zavilač sme.sk je adresa, posielajte.
Podľa mňa, teraz si sa strel do nohy, lebo klik zavilač sme.sk je adresa, ktorá patrí Petit Press. Dobre, nerozmazávajme.
Ozvite sa mi. Nájdite ma a ozvite sa mi. Ak máte niekoľko miliard, ktoré
chcete... Ondreja v blockchaine.
Ktoré by chcete dať, tak ma vyhľadajte.
Mohol by si spraviť vlastné NFTčko, akože že sám seba. A niekto by si to mohol kúpiť za pár
minút. Inak ešte jedna NFT vec, iba na sekundu.
Poď.
Quentin Tarantino vytlačil certifikát NFT prvého scenára k Pulp Fiction. Jeho materská firma Miramax sa súdi s ním o tom, že nemôže on vydať také NFT, lebo ona drží právo k tomu scenáru. Quentin Tarantino má právo na to, aby mal, akože myslím, že fyzicky ten jeden scenár alebo niečo také mohlo vystavovať alebo ukazovať. Takže teraz nejaký sudca bude musieť rozhodnúť o tom, že či je NFT zverejnenie scenára alebo jeho šírenie. Veľa šťastia. Ale potom som videl, akože, že taká akože divoká interpretácia toho bola, že Quentin Tarantino by mohol vytlačiť certifikát o tom, že nevytlačí certifikát. Nič ti v tom nebráni. Ten certifikát akože nemusí mať nič na sebe. Akože, a mohol by ho predávať rovnako dobre ako ten vytlačený certifikát. Tým ľuďom, ktorí si to kupujú, by to bolo úplne jedno. Len tak na okraj. Akože, ma to tak, som si na to spomenul a ma to zarmútilo.
Dobre, ale späť k Európskej únii.
Späť k
digitálnym zákonom. Takže tá jedna vec bola, že aby to bolo, chcú tam nastaviť súťaživosť a jasné pravidla, či napríklad potom ten druhý zákon, ktorý je zákon o digitálnych službách, tak on bude presne, to bude ten, ktorého sa boja trošku viac, lebo on bude upravovať to, že čo je hate speech, čo môžu platformy, akože, čo môžu povoliť na svojich, akože, aké texty, aký obsah. Čiže to je oveľa akože citlivejšie z tohto pohľadu. Pre mňa je oveľa zaujímavejšie napríklad ten zákon o digitálnych trhoch, lebo ten prináša akože pomerne jasné veci. Ale samozrejme, keď sa bude o týždeň o tom digitálnom zákone o digitálnych službách hlasovať, tak to bude akože oveľa explozívnejšie. Napríklad, keď whistleblowerka Frances Haugenová bola pred Európskou v Bruseli vypovedať pred eurodiplomatmi. Začiatkom novembra to bolo, tak ona práve citovala ten zákon o digitálnych službách, že jej sa to teda že veľmi pozdáva, že toto by mohol byť že zlatý štandard svetový. K tomu sa ešte dostaneme, ale teda tá druhá vec, ktoré by mali tieto zákony priniesť, je, že veľmi jasne dať jednotlivým členským štátom nástroje do rúk a povedať im. Oni ich jednak že zaviažu, že nemôžu si jednotlivé členské štáty potom robiť ešte vlastné zákony.
Čo je fajn.
Čo je fajn a veľmi dôležité. Čiže to je ako keby, to by som dokonca povedal, že to je taký že selling point voči tým platformám, pretože teraz vidíme, že to je nejednotné v niektorých aspektoch a proste Francúzsko si niečo príjme. Napríklad digitálna daň je veľmi dobrým príkladom toho, že každá, nedohodli sa a každá krajina si ide svojím spôsobom, ale je lepšie, keď tieto veci sú veľmi jasne vymedzené a potom každý sa môže tomu prispôsobiť. No a samozrejme pridať aj tým, lebo sledovať to naplňanie budeš mať nejakú akože európsku entitu, ktorá vznikne na európskej úrovni, ale potom samozrejme budeš mať aj v rámci tých členských štátov niečo, čo bude na to reagovať. Stále teda sme niekoľko mesiacov, až možno rok, rok a pol od toho, aby to bolo prijaté, lebo ako som hovoril, že teraz to prijal výbor, pôjde to do parlamentu, Francúzsko predseda európskej v Bruseli od nového roka, čiže oni to budú riešiť a potom s tým pôjdu za tými členskými štátmi, čiže pravdepodobne 2022 koniec, 2023 to bude prijaté, čiže samozrejme musí tam byť nejak veľa času a oni musia ešte dopracovať tie detaily, lebo to sú všetko, z toho sú napríklad že návrhy. No a teraz k tej hlavnej veci, že prečo je to dôležité, je presne tie dve veci, ktoré som spomínal, čiže tým technologickým firmám sa to nepáči, lebo im ideš určite ako keby pravi. Oni teda volajú, že my chceme, aby ste určili nejaké pravidlá, ale ono to tak väčšinou býva, že my chceme, aby ste určili pravidlá, ktoré my spolu vytvoríme. Napríklad v Spojených štátoch to funguje v rámci lobbingu tak, že proste chodia s nápadmi tí lobbysti za senátormi a robia im všelijaké štúdie, im prinesú a hovoria im, že bolo by fajn spraviť tento zákon takto, lebo pozrite sa, tu vznikli takéto štúdie. Čiže už ten lobbing je u nás podľa mňa tak často chápaný, že je to, že proste niekto príde za niekým a dá mu, že veľa peňazí alebo pozemky, že správ to takto. Ale úplne akože v princípe, ako by to malo fungovať, je, že proste, že ja chcem ovplyvniť tvoj názor a použijem na to ako keby legálne prostriedky. V ideálnom svete, samozrejme.
V ideálnom svete.
Čiže ten jeden moment je, že tie veľké technologické firmy sú proti. Dokonca tie veľké technologické firmy posledné mesiace robia aj také veci, že rôzne kóly s novinármi, kde im akože vysvetľujú, prečo tie zákony nie sú zlé. A je to akože veľmi vtipné, lebo akože všetci... Je to vtipné, no.
Ja si pamätám... Toto je úplná klasika, to je, že aj keď sa riešila telekomunikačná infraštruktúra na Slovensku, tak akože mal si operátorov, ktorí hovorili, že nie, ak urobíte toto, tak to bude koniec biznisu. Pamätáš si, ako niektorí telekomunikační operátori hovorili, že keď urobíš dátový roaming, že to je hranične likvidačné? Tí slovenskí boli akože príčetnejší v tom, ale mal si proste také tie, že nie, to sa nedá, lebo to sa nebude dať podnikať a proste akože schváliš to, oni to schvália akože klesným zisky, ale že fungujú ďalej. Toto je presne veľmi podobný prípad toho, že ti budú hovoriť, že to bude koniec sveta a potom zistíš, že nie je to koniec sveta, je to iba koniec akože 3% vašej marže. Lebo to musíte akože obslúžiť poriadne a nie nechať to len tak akože bobtnať. Čiže to je taký akože veľmi taký, akože taký teatr, ale taký akože kabuki.
A tá druhá vec je, že presne ako to hovorila tá Frances Hoganová, že Európska únia je naozaj z pohľadu sveta jeden z tých veľkých hráčov. A keď tu niečo prejde, tak zrazu sa začnú pozerať, že Európska únia a rôzne ďalšie jednoducho krajiny na to, že aha, dobre, ako to spravili, ako to tam funguje a dobre, že poďme spraviť aj my niečo podobné. Jeden z tých príkladov je, že GDPR, nejaké prvky z toho niektoré krajiny prijali alebo stále uvažujú, že príjmu, ale zrovna toto je niečo, až špeciálne ten zákon o tých digitálnych službách, niečo, na čo sa budú akože pozrieť tie ostatné krajiny, lebo presne, že aha, dobre, že týmto spôsobom môžeme zakročiť voči, ja neviem, nenávisti šírené na Facebooku a tak ďalej. Čiže je to veľká vec a ešte bude zaujímavé, ako to prejde potom, aké budú tie pripomienky k tomu návrhu zákona a aký bude finálny zákon.
Ďalšie veci už iba krátko nevyhanené z režie a vyhanejú nás moje ďalšie porady dneska, výnimočne. Ale veľmi nakrátko, a toto je vec, ktorú treba vidieť, čiže opäť dáme link do nášho newslettera, môžete ho odobrať na sme.sk/clickmail. Nvidia, tá firma, ktorá vyrába grafické čipy a už aj veľa umelej inteligencie a čipy pre umelú inteligenciu, ukázala systém, ktorý sa volá, že môžem to prečítať, že Gauguin 2, alebo Gauguin 2, to je jedno, ktorý veľmi zjednodušene je to umelá inteligencia, ktorá si pozrela milióny obrázkov, myslím, že z Flickru alebo odniekiaľ, ktoré mali aj textové popisky, zanalizovala ich a naučila sa vďaka tomu kresliť. A ty môžeš povedať veci typu, že nakresli mi zasnežený les za súmraku alebo pri východe slnka, nakresli ti les. Môže povedať, že ihličnatý les a tie stromy sa zmenia zrazu na ihličnaté. Potom môžeš meniť ďalšie parametre toho obrázka. Najviac šokujúce na tom je, že keď sa na to pozrieš, vidíš, že to je umelé. Hej, že vidíš, že to vyzerá to ako tie také tie tapety mierne gíčové alebo také, čo sú tí pouliční umelci pri historických mostoch, ktorí ti predávajú, vieš, také tie veľmi farebné, také airbrushované, také vyhladené obrázky niečoho. Tak nie všetky tak vyzerajú, ale niektoré sú akože, že niekde na hranici fotorealizmu a tohoto, proste takého trošku preretušovaného zobrazenia. Ale keď sa pozrieš na to, že ako to robí, že ako ľahké v úvodzovkách samozrejme, je pre ten systém proste, že vyrobiť nový obraz niečoho a koľko parametrov tam vieš zmeniť a ako proste ti to akože pred očami skáče, tak je to dosť neuveriteľná vec. Opäť dáme linku na pôvodný text, myslím, že na VentureBeat, kde je proste aj video toho alebo obrazok toho, že ako vyzerá proste ten systém. A ja keď som to videl, tak prvé, čo ma napadlo, je, že tí ľudia, ktorí kreslia také tie, presne také tie postery, také tie plagáty do šestakových obchodov, tak tí nebudú mať čo jesť, lebo toto ich nakreslí zadarmo a akože nekonečne veľa v nekonečných podobách. Ale potom ma to presne vrátilo k tomu, k tej debate, ktorú sme mali, keď sme rozberali to, že Unity kúpilo to štúdio Veta, kedy proste sa vidíš, ako hrozne silne ju nástroje na vytvorenie niečoho, akože na takú tú základnú kreativitu. Že chcem mať obraz zasneženého lesa a keby som ho chcel mať pred 5 rokmi ako Ondrej, tak musím počkať, kým nasneží a ísť ho niekde odfotiť a bolo by to zle, lebo neviem fotiť. Alebo by som sa musel naučiť kresliť, čo by dopadlo ešte horšie. A v princípe by som si ho musel ísť niekde kúpiť alebo niečo. Ale ja iba mám nápad, hej, že chcem mať obraz zasneženého lesa, lebo s ním chcem urobiť XYZ veci proste. A nepotrebujem mať tú akože základnú časť tej kreativity alebo základnú časť toho vstupu. My naozaj akože viem získať oveľa, oveľa jednoduchšie ako kedysi. A na tom bude zaujímavá tá nadstavbová kreativita, ktorá nad tým vznikne. Hej? Lebo teraz si napríklad predstav, že použiješ podobný systém, asi vývojer počítačovej hry a chceš vytvoriť, že máš komplikovanú, tá hra sa odohráva v nejakom veľkom gotickom dome. A chceš mať proste strašidelné lesy v tom dome, že obrazy strašidelných lesov. Kedy si dávno by si musel chodiť najať umelca, ktorý by ti ich nakreslil, stalo by to čas, peniaze, niečo. Teraz to podhodíš umelej inteligencii, ktorá ti to nakreslí. Ono je to iba ako súčasť pozadia inej komplikovanej scény, ale zrazu je proste ako, že ten obsah, ten jednoduchý obsah bude čo chvíľa zadarmo. Doslova zadarmo proste, že tie jednoduché každodenné veci, že nebudú mať, akože bude ťažké im prisúdiť inú hodnotu ako hodnotu kontextu. Proste hodnotu toho, že ako sú zasadené, ako sú spracované, ako sa s nimi hýbe ďalej. Čo je na jednej strane super, na druhej strane je to akože, je to veľmi rozdielne oproti všetkému, čo sme mali doteraz proste v tom kreatívnom priemysle. Hej? Že keď aj tie základné veci proste akože sú, budú donekonečne generovateľné a akože unikátne. A nemal som dosť času nad tým rozmýšľať, že či to je dobrá alebo zlá vec. David, máš 3 minúty na to, aby si mi... 2 minúty na to, aby si mi vysvedlil, prečo sa nedá kúpiť PS5, PlayStation 5, okrem toho, že sa vypredali. 2 minúty.
No, vypredali sa, ale akože my sme sa to už o tom niekoľkokrát bavili, ale stále prichádzam k tomu späť, lebo prichádzajú nové správy a proste iné uhly pohľadov. V podstate o čo ide je, že globálne sú dva veľké problémy kvôli pandémii. Takže pandémia je najväčší problém, úplne bez debaty. Ale že v rámci toho vznikli dva problémy. Jeden je, že máš len pár krajín, kde sa vyrába veľa, veľa tovaru pre celý svet a tam sa distribuje. A pandémia tieto krajiny neobyšla. Čiže pandémia tam prišla a dialo sa to isté, čo sa dialo cca tu u nás. Jednoducho, akože ľudia ochoreli, museli sa zavrieť prevádzky, museli sa zavrieť teda továrne a jednoducho boli pár týždňov alebo mesiacov zavrieť. A to presne spôsobilo, že oneskorenie ďalších dodávok. A to sa bavíme, že také napríklad, že teraz ten najnovší prípad, ktorý mňa zaujal, že proste, že presne, že máš tie firmy, ktoré začali na Kickstarteri, že tu sme niečo vymysleli a jednoducho používame tam len lacné súčiastky, ale proste tá naša vec vie robiť to a to. Ja neviem, teraz mi nenapadne dobrý príklad, ale povedzme,
nový
že...
Nový robovysávač,
alebo tablet pre seniorov, hocičo, tak si to proste spravil tak, že si objednal lacné súčiastky, dal to dokopy a tak ďalej, ale proste už takéto spoločnosti to majú oveľa ťažšie, pretože ako som povedal, nevyrábali sa, takže je nedostatok. Potom sa tie firmy rozhodujú, dobre, tak máme teraz, sme oneskorení, že čo ideme vyrábať a že no tak ideme vyrábať tie drahšie veci, tak tie lacnejšie nevyrábame a potom ešte aj tie drahšie veci, keď si chceš objednať, tak ich najskôr berú, že Apple, Google, Microsoft a podobný a tebe zostane iba potom, že potom sa to predražuje a potom musia robiť také firmy, že sa spojiť s ostatnými malými firmami a spraviť veľkú objednávku. Napríklad Amazon, čo má svojich dodávateľov, tak oni museli že dodať z kontajnery, že proste že neviete nám dodať tovar, že čo je problém, no že nevieme objednať, lebo je to drahé. Dobre, tak šupnite to tu do našho kontajnera, lebo my máme objednaný a proste s týmto vám pomôžeme. Čiže takéto veci. A jednoducho sa to celosvetovo spomalilo a hovorí sa až o rokoch 2023-2024, keď sa to vráti do toho momentu, že lebo my sme sa okolo 2019-2020 dostali do toho momentu, že objednám si niečo a v Amerike niektorých mestách to Amazon proste akože hrotil až natoľko, že povedal, že dobre, že do pár hodín to môžete mať od objednania alebo do hodiny, akože dobre bývaš a objednáš si taký tovar. A zrazu sa rozprávame, že tento stav, ktorý bol, tak príde až o 2 roky.
A potom ešte jedna vec je, že problém vyrobiť a druhá vec je, že problém doručiť, lebo aj doručovanie vecí typu, že naložiť niečo na ten kontajner presne, ktorých je málo, alebo sú uviaznuté na nesprávnom mieste, alebo proste zaseknuté v nejakých prístavoch, ktoré boli v lockdownoch a tak ďalej. Čiže ono je to celé je to akože, že rozflákané. Aby sme sa vrátili k tým akože PlayStationom a Xboxom, čo som ja videl odhady, tak ich vyzerá to tak, že aj na budúci rok v zime ešte kľudne môže byť problém takú konzolu zohnať. Proste, že pred Vianocami takmer nemožné, už globálne takmer nemožné. Nejaké sa niekde objavia a vypredajú sa do pár minút, ale ostatné veci proste tiež budú miznúť, že super rýchlo. Takže v lete si, ak chcete budúce Vianoce mať radosť z konzoly, tak si treba vyčíhať v lete.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac zostáva kybernetické bezpečnosti a aktuálnych hrozba.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii na Apple Podcastoch, Spotify alebo Google Podcastoch. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám tento podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii alebo niekomu o ňom povedať, alebo ho zazdieľať, alebo niekomu ukázať, ako si môžeš nainštalovať podcastovú apku a tam si nastaviť odber. Môžete urobiť čokoľvek z toho a jednu vec aj všetky naraz, ako sa len rozhodnete. Ak sa vám...
Alebo ak ste DJom v obchodnom centre, môžete to tam pustiť.
Neviem, či by to zase nevalalo, asi nie. Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme a chceli by ste ho viac, môžete odoberať ďalší newsletter, náš hlavný newsletter, Klik newsletter, chodí každú sobotu bezplatne k tomuto podcastu, ten môžete odoberať na sme.sk/klikmail. Dávid píše anglicky písaný newsletter o médiách, audiu a sociálnych sieťach, ten môžete ísť odoberať na davidtvrdon.com, alebo môžete odoberať náš sesterský newsletter o hrách, ktorý sa volá Herný update, môžete ísť na hernyupdate.sk a tam sa prihlásiť na odber, ten chodí každý štvrtok.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala Denisa Žilová a aj Kristýna Jaščová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujem.
Som Janka Imrichová a zaujíma ma, ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, za čo môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v Gynkaste, podcaste denníka ZME, pýtam svojho stáleho hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne. Áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prirodzeného alebo cisárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.